Бишкекте саат 6, ободо Азаттык радиосу. Саламатсыз бы, угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 26 февраль күнгө шаршамбы. Бул берүүдө Койташ окуялары боюнча козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өттү.
25 февраля башкы прокуратура айыптоо корутундусун бекитти. Анын көчүрмөлөрү айып тагылып жаткан 14 адамга жиберилди.
Жер үй маселесин көтөргөн жарандык активист президентке кайрылды.
Ушу менин өмүрүмө коркунуч жаралатат. Ошондуктан Сооронбай Шарипович, сиздин тегерегиңиздеги өкмөт мүчөлөрү болобу, жергиликтүү аймактык бийликтер болобу, туура эмес маалымат жеткирет.
Индияда жарандык тууралуу мыйзамга байланыштуу 2 күндөн бери токтобой жаткан тоз тополоңдо бери дегенде 20 адам өлдү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбе кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Ыдырыс Исаков тааныштырат.
Кыргызстанда биометрикалык паспорт басып чыгарууга кезектеги тендер жарыяланды. Мамлекеттик каттоо кызматы бул үчүн 973 миллион сом бөлүүгө даяр. Калоочулардан арыз 19 мартка чейин кабыл алынат. Буга чейин паспорттун биометрикалык түрүн чыгаруу боюнча тендер 2018 жылы жарыяланган. Ага чет өлкөлүк 5 компания катышып, литвалык Garsu Pasalius компаниясы жеңүүчү деп табылган. Бирок 2019 жылы жогорку сот бул чечимди жокко чыгарган. Буга тендердин дагы бир катышуучусу германиялык Malbauer компаниясынын нааразылыгы себеп болгон. Быйыл февраль айынын башында АКШ кыргыз жарандарына виза берүүнү чектеген. Ага негизги себеп биометрикалык паспорттун жоктугу болгон. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кече Бишкек шаарындагы калкты тейлөө борборуна барганда 2021 жылдан тарта биометрикалык паспорт бериле баштарын билдирген. Идлипте орус армиясынын соккусунан 16 киши өлгөнү кабарланды. Сириянын оппозициясы жана согушка көз салган уюм Идлип чөлкөмүндө шейшембиде өкмөттүк аскерлер орус аба күчтөрүнүн жардамы менен урган соккудан 16 киши өлгөнүн билдирди. Жарандык коргонуу тобу ак каскачандар бомболоодон кийинки куткаруу операциясынын видеолорун чыгарды. Идлип шаарындагы мектепке тийген бомбадан 2 мугалим жана 2 окуучу коштту. Сөз болгон аймак президент Башар Асадка каршы күрөшкөн козголоңчулардын акыркы таянычы. Өкмөттүк армия орус аскерлеринин колдоосу менен Идлиптеги операцияларын күчөткөн. Чабуулдар Идлипти кризиске кептеп, өткөн декабрдан бери 1 миллиондой киши жер которууга аргасыз болду. Бишкектин жылуулук электр борбору боюнча сот отуруму өткөн жок. Буга соттолуучу мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун ден соолугу начарлап кеткени себеп болгонун анын адвокаты Нурбек Токтокулунов Азаттыкка кабарлады.
Отравление отур. Состояниесы средней тяжести, то бирок сотко катышылбайт. Мүмкүн понедельникке чейин жоюлуп калат.
Бишкек жылуулук электр борборун оңдоого Кытай бөлгөн акчанын коротулушу боюнча кылмыш ишин шаардык сот апелляциялык негизде карап жатат. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков жана Жантөрө Сатыбалдиевдер баш болуп, эки мурдагы министр жана энергетиктер менен 8 аткаминер коррупция беренеси боюнча былтыр 6 декабрда соттолгон. Буга чейин Исаковка кыраарка артериясынын синдрому деген диагноз коюлуп, ал былтыр августта улуттук госпиталга жатып чыккан. Казакстанда тергөө абагында каза болгон активист Дулат Агадилди акыркы сапарга узатууга аттангандардын арасынан кеминде 6 киши кармалды. 24 февральда кармалган активист арадан бир сутка өтүп 25 февральда тергөө абагында каза болуп калган. Маркумдун тарапташтары активисттин өлүмүнө полиция жана өлкөнүн бийлиги жооптуу деп эсептешет. 3 жаранды полиция кармап кеткенин укук коргоочу Индира Какимова 25 февральда өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Какимованын билдиргени боюнча 3 активисттен ошол эле күнү кое берилген. Буга байланыштуу укук коргоочулар активисттердин себепсиз кармалышы боюнча прокуратурага даттанууга даярданып жатышканын билдиришти. Укук коргоочулардын айтымында ошол эле күнү дагы 4 адам кармалып, үйдөн чыкпоо тууралуу тилкаттын негизинде кое берилген. Алгачкы маалыматтарда Дулат Агадил жүрөгү кармап каза болгону айтылды. Ал адам укуктарынын корголушун жана социалдык адилеттиктин камсыздалышын ачык талап кылып келген активист болчу. Түрмөдөгү Гүлнара Каримова мамлекеттик казынага акча кайтарууну сунуш кылды. Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнара мамлекет башчы Шавкат Мирзиёевга жолдогон катында казынага 686 миллион долларды кайтарып берүүнү сунуш кылды. Бул үчүн өзүнө каршы козголгон акыркы кылмыш ишти жабууну өтүндү. Катты Каримованын Лондондо жашаган кызы Иман Каримова кечээ Инстаграмга жайгаштырды. Түрмөдө жаткан Гүлнара көп жылдардан бери балдарын көрө электигине, ден соолугу начарлыгына даттанды. Өзбекстандын жогорку соту Каримова баш болгон бир нече кишинин ишин 8 январдан тарта карай баштаган. Өткөн августта башкы прокуратура эки ишкананын мамлекетке таандык акцияларын сатып алып, кийин чет өлкөлүк ишкерлерге кайра саткан үчүн Каримовага каршы кылмыш ишин ачкан. 47 жаштагы Гүлнара Каримова былтыр мартта үй камагынын шарттарын бузган деп Ташкент облусундагы колонияга жөнөтүлгөн. 2015 жылы экс-президенттин кызы күчтөп акча өндүргөн жана салык төлөөдөн качкан деп соттолгон. 2017 жылы 10 жылга эркинен ажыратылып, бирок кийин 5 жылга айыбы кыскартылган болчу. Манас жөнүндө мыйзам талкууланып, иштелип чыкты. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин аппарат башчысы Самат Ибраимов маалымат берди.
Мыйзам кабыл алышы менен өкмөт 24 пункттан турган иш-чараларды иштеп чыккан экен. Биз аны анализ кылып келгенде, алардын 12 аткарылып, 12 аткарылып атты таптакырча. Анан ошон үчүн Манас мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү азыр сунуштайлы деп турабыз да.
Мыйзам долбоору жакында коомдук талкууга коюлат. Ага ылайык Манасты бурмалап коммерциялык жана башка максаттарда пайдалануу иш аракеттерине Манас семетей сейтек деген сыяктуу аталыштарды спирт ичимдиктерине коюуга тыюу салынат. Бүгүн Манас жана Чыңгыз Айтматов академиясында Манастын доору жана Манас жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышы деген темада талкуу өткөн. Ага өкмөттүн жогорку кеңеш өкмөттүн жана жогорку кеңештин өкүлдөрү, окумуштуулар, адистер, коомдук ишмерлер катышкан.
Рахмат жаңылыктар менен Ыдырыс Исаков тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. 27 февралда көпчүлүк аймактарда маалымалы менен жаан жаап карга өтөт. Тоолуу райондордо кар жайт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен жана Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жайт. Зымдарга жана бактарга суу кар жармашып, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын алдамдыгы секундасына 9 метрден кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5, күндүз 8 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 4, күндүз 7 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Баткенде түнкүсүн 2, 7, күндүз 9 градуска чейин күн жылуу болот. Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн 6, күндүз 9 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 6 градус суук болот, күндүз 10 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн минус 4, минус 9, күндүз 5 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20 градус суук болот, күндүз 5 градуска чейин күндүн табы түшөт. Бишкекте маалымалы менен кар жайт, абанын температурасы түнкүсүн 5, күндүз 8 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Койташ окуялары боюнча козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөрүлдү. Бир офицердин өлүмү менен коштолгон бул иш мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 14 адамга айып коюлууда. Койташ окуясы Бишкек жылуулук борборундагы коррупция, Кремтөбөл Азимбат Укаевдин бошотулушу сыяктуу ири сот иштеринин бири катары каралууда. Теманы Мирлан Кадыров уламакчы.
Башкы прокуратура Койташ окуясы боюнча козголгон кылмыш ишти иликтеп чыгып, айыптоо актысынын негизинде Бишкектин 1-май райондук сотуна өткөрүп берди. Бир офицердин өлүмү менен коштолгон бул окуя боюнча 14 адамга расмий айып коюлду. Мындан сырткары тергөө менен кызматташууга макул болгон 5 адамдын иши өзүнчө каралууда. Бул тууралуу башкы прокуратуранын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн прокурору Жомарт Максатбеков билдирди.
25 февралда башкы прокуратура айыптоо корутундусун бекитти. Анын көчүрмөлөрү айып тагылып жаткан 14 адамга жиберилди. Ушул эле күнү ишти кароо Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна жөнөтүлдү.
Ал эми Кыргызстан социал-демократтар партиясынын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон бөлүмүнүн расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын айтымында тергөөнүн корутундусу 491 беттен турат. Анда 14 адамга айып коюлган. Алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, анын мурдагы кеңешчиси Фарид Ниязов, экс-депутат Равшан Жээнбеков, парламент депутаттары Ирина Карамушкина менен Асель Кодуранова, Ошондой эле партиянын мүчөлөрү жана Атамбаевдин тарапкерлери саналган Жолдубаева Кундуз, Канат Сагынбаев, Мэрбек Мискенбаев, Фархат Бабиев, Канат Осмоналиев, Карпбек уулу Рысбек, Марат Шаманов, Норус Капарбек уулу жана Асангелди Какебаев да бар.
84 том иш менен таанышып кеттик. Анын ичинде ошо кээ бир бөлүктөрүн сыр, купуя сыр кылып коюшуптур. Ошондуктан биз азыр айтып жатабыз, бул деген атайын бул тергөөнүн бийликтин кылып жаткан атайын аракеттер болуп жатат. Сот отурумун жабык өткөрүү аракети да. Соттук териштирүү ачык болсун, биздин коомчулуктан жашыра турчу эч нерсебиз жок,
деди Жолдубаева. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын мүчөсү, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронколова соттун жабык өтүшүнө жүйөлүү себептер бар деп эсептейт. Анын айтымында Койташ окуясында эл менен чогуу жүргөн атайын кызматтын тыңчылары соттун жүрүшүндө негизги күбөгө өтүшөрү мүмкүн. Ушундан улам сот алардын жүзүн жашыруу максатын көздөйт.
Булар ошону шылтоо кылып туруп жалпысынан жаап коюшу мүмкүн да. Мамлекеттик купуя сырга тиешеси бар нерсени жабык карап туруп ошол бөлүгүн. Калган нерсесинин баарын ачык караш керек да, мыйзам боюнча ошондой.
Ошол эле кезде Койташ окуясына катышкан айрым адамдар тергөө менен кызматташууга барган. Буга байланыштуу алга Кылычев баштаган 5 адамдын иши өзүнчө каралмай болуп жатат. Буга чейин Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия Койташ окуясына Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары жоопту деген тыянакка келген. Аталган комиссиянын мүчөсү, Жогорку кеңештин депутаты Тынчтыкбек Шайназаров мындай деди:
сот процесси айкын өтүш керек, акыйкатта өтүш керек. Ачык өтүш керек. Акыркы очканы сот коет. Күнөлүү, күнөлүү эмеспи? Ошондуктан азыр бирдеме деп айтып болбойт да, күнөлүү же күнөлүү эмеспи.
Ал эми ошол эле убакытта коомдук комиссия да бул окуяга өзүнчө баа берген. Коомдук комиссиянын төрагасы Улукбек Маматаев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча операция абдан начар уюштурулган деп айтып чыккан. 2019 жылы 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министри Чүйдүн Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп, 200 ашык адам жабыркаган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Таластагы жер үй алтын кени боюнча элдик комиссиянын мүчөсү, жарандык активист Айбек Мырзам өмүрүнө коркунуч жаралганын айтып, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Ал жер үй алтын кенинде мамлекеттин үлүшү болушу керек деп талап кылып келе жаткандардын бири. Активист кайрылуусунда Талас облусунун бийлигине доомат койгон, бирок жергиликтүү бийлик Айбек Мырзанын кайрылуусунда айтылгандарды четке кагууда. Жер үй алтын кенине байланыштуу акыркы айларда бир канча жыйын өткөн. Теманы Касым Рахманкулов улантат.
Касиеттүү кыргыз элим, урматтуу Сооронбай Шарипович, учурда
жер үй алтын кени боюнча элдик комиссиянын мүчөсү жарандык активист Айбек Мырза 25 февралда видео кайрылуу жасап президенттен жардам сураган. Ал Таластагы жер үй алтын кенине байланышкан Таласта өткөн жыйындан кийин аны белгисиз адамдар опузалаганын айтат.
Ушу менин өмүрүмө коркунуч жарала атат. Ошондуктан Сооронбай Шарипович, сиздин тегерегиңиздеги өкмөт мүчөлөрү болобу, жергиликтүү аймактык бийликтер болобу, туура эмес маалымат жеткирип атат деп ойлойм жер үй маселеси боюнча. Ошол себептен сизден жарым саат убактыңызды бөлүп кабыл алып коюңузду өтүнөбүз.
Айбек Мырза мунун артында Талас облустук администрациясынын адамдары турат деп эсептейт. Ал президентке алтын кени тууралуу туура эмес маалыматтар жетип жатышы ыктымал экенин айтып, кабыл алуусун өтүнгөн.
Ошол убакыттагы жетекчилер президент Алмазбек Атамбаев азыр камакта. Ошол убакытта УКМКнын төрагасы Усурманкул Табалдиев ага кылмыш ишин козголуп чет мамлекетте катышып жүрөт. Ошол убакытта Тоо кен комитетинин төрагасы Зилалиев мырза азыр камакта. Бул деген сөз конкурста коррупциянын элементтери болушу мүмкүн деген биздин божомолдор бар.
Кайрылууга байланыштуу өкмөттүн Талас облусундагы өкүлү Марат Мураталиев да дароо жооп кайтарды. Ал өз сөзүндө Айбек мырзанын президентке кайрылуусуна эч кандай негиз жок деп эсептейт.
Жер үй алтын компаниясынын жетекчилиги эле айтылат, бизде эч кандай бузуучулук, эч кандай мыйзам бузуучулук жок. Азыр мен билбейм Айбек мырзанын ар кандай бир ойлору менен мондай элге чыгып, элди экиге бөлүп деген сөздөрү чыгарат. Талас эли бир эл, Талас эли кыргыз эли, элде эч ким бөлүнбөйт, баары бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып талаштын үстөнү туруп аткан кезибиз. Мен элиме ишенем.
Жери алтын кенинин айланасындагы талаш тартыш быйыл жыл башынан бери кайра козголду. Айрым жарандык активисттер жана коомдук ишмерлер жери алтын кенинде мамлекеттин үлүшү болушу керек деп эсептешет. Буга байланыштуу Таласта да, Бишкекте да коомдук жыйындар өттү. Ал жыйындарга катышып жүргөн коомдук ишмер Базарбай Мамбетов бийлик тараптан эч кандай реакция болбой жатат деп эсептейт.
Бардыгы болуп 100 тонна алтын жатат. 100 тонна алтындын азыркы баасы 5 миллиард доллар. Ошодон Кыргызстан собственник месторождения болуп туруп, бир тыйындагы үлүшү жок. Ошонун бардыгын биздин азыркы бийлик кылып атат.
Кыргыз өкмөтү 2010 жылга чейин берилген лицензияларды жокко чыгарып, 2015 жылы жаңы аукцион жарыялаган. Анда генди иштетүү укугун орусиялык олигарх Муса Бажаевке караштуу Восток геолог добыча компаниясы уткан. Учурда генди Восток геолог добычанын алдында түзүлгөн Альянс Алтын жерүүдү иштете баштады. Альянс Алтын жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Михаил Шубин жерүүдө Кыргызстандын 1% да үлүшү жок деген дооматтарды негизсиз деп келе жатат.
Сиздер түшүнүп коюңуздар, бул маселе дароо чечилбейт. Бул улутташтырууга жатат. Жарым жартылай же толук улутташтыруу. Анан бул мамлекеттик деңгээлдеги сүйлөшүү менен чечилет.
Жерүүдө 80 тоннадан ашык алтын бар экени аныкталган. 92 жылдан бери аны иштетүүнү каалаган 10 ашык инвестор алмашты. Алардын айрымдары кыргыз өкмөтү менен соттошууга чейин барган. Азыр колунда лицензиясы бар Альянс Алтын убагында Кыргызстандын мойнуна түшкөн 580 миллион доллар карызды төлөөгө жардам бергенин билдирүүдө. Касым Рахманкулов, Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктарынын учкай мазмуну менен тааныштырып кетели. Кыргызстанда биометрикалык паспорт басып чыгарууга кезектеги тендер жарыяланды. Идлибте орус авиациясынын соккусунан 16 киши өлгөнү тууралуу кабарланды. Бишкектин жылуулук электр борбору боюнча сот отуруму болгон жок. Түрмөдөгү Гүлнара Каримова мамлекеттик казынага акча кайтарууну сунуш кылып чыкты. Манас жөнүндөгү мыйзам толукталып иштелип чыкты. Уктуруубузду улантабыз. Индияда жарандык тууралуу мыйзамга байланыштуу 2 күндөн бери токтобой жаткан тоз тополоңдо бери дегенде 20 адам өлдү. Дагы 200 киши жаракат алды. Өлкөнүн борбору Нью-Делиде бул мыйзамга каршы чыккан жана аны колдогон мусулман жана хинду улутундагы жаштар кагылышты. Полицияларды кууп таратуу үчүн жаш агызган газ колдонду. Жаңы мыйзамга ылайык Ауганстан, Бангладеш жана Пакистандан качып келген мусулман эмес адамдар эми өлкөнүн жарандыгын жеңилдетилген шартта кабыл алышат. Наразылыкка чыккандар болсо бул документ мусулмандардын укугун чектейт деп эсептешет. Делинин түндүгүндө калайман башалмандык болгон райондорго бийлик коменданттык саат киргизди. Шаарда бардык мектептер убактылуу жабылды жана массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынды. Жарандык тууралуу мыйзамга каршы чыккан жана аны колдогондордун кагылышында ок атылды. Жаңжалдашкандар бири бирине таш ыргытып, союл менен койгулашты. Дели полициясынын коомчулук менен байланыш өкүлү Рандава нааразылык акцияларынын экинчи күнүндө коомдук коопсуздук көзөмөлдө деп билдирди.
Sufficient force deployed ki gayi hai. Uske alawa MHA se jo additional force bhi hamein mili hai.
Жетишерлик күч тартылды. Андан сырткары ички иштер министрлиги дагы бизге жетишерлик күч бөлүп берди. Биз аларды дагы тарттык. Зордук зомбулукка алып келген кагылыштын негизги себеби тополоң болгон райондордо элдин жыш аралаш жашаганы себеп болду. Ошондуктан айрым ушундай окуялар болуп кетти.
Анткен менен Делинин башкы министри Арвинд Кержевал шаардагы жагдайды опурталдуу деп сыпаттады жана ал делиге бейпилдик орноо үчүн армия керек деп айтып чыкты.
Партиялардын баары биригип, башкы максат Делидеги тынчтыкты калыбына келтирүү болушу керек деп чечти. Мындай кыйчалыш учурда партиялык саясатты көңүл сыртында калтыруу керек.
Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди жарандарды сабырдуулукка чакырды. Ал буга чейин өлкөдөгү мусулмандар жарандык жөнүндөгү жаңы мыйзамдан чочулабашы керек деп билдирген. Ошондой эле бул документ Индиядагы мусулмандарга тиешеси жок, алардын абалы өзгөрбөйт деп ишендиргенге аракет кылган. Парламент жарандык тууралуу талаштуу бул мыйзамды былтыр 11 декабрда кабыл алган. Буга байланыштуу документ мусулмандарга каршы багытталган, укугун чектейт, обочуда калтырып коюуну көздөйт деген сыяктуу кооптоно жаралган жана ал каршылык акциялары менен коштолгон. Индияда ислам динин тутунган 200 миллионго чукул адам жашайт. Азыркы бийликти сындагандар бул мыйзамды Нарендра Модинин хиндуларга артыкчылык берген саясатынын бир бөлүгү катары сыпатташат. Бирок Модинин Бхаратия Жаната партиясы бул документ диний куугунтуктан качкандарга гана башкалга берүүнү көздөрүн билдирип келет. Кантсе да бул документке мусулман коомчулугунун укугун коргогондор гана каршы болгон жок. Демонстранттардын бир бөлүгү бул мыйзам ишке кирсе, Индияда, анын ичинде Бангладешке жакын жайгашкан Асам, Трипура штаттарында миграциянын агымы күчөйт деп эсептешет. Бул аймактардын тургундары иммигранттар жумуш орундарын, жер тилкелерин ээлеп алат деп чоочулап жатышат. Биркен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсеси жаңы мыйзамды табиятынан дискриминациялык мүнөзгө ээ деген баа берген. Индиянын жогорку соту жарандык жөнүндөгү мыйзамга каршы арыздарды карай турганын маалымдаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Орусияда бала сатууга айыпталган кыргызстандык келин 4 жыл 6 айга кесилди. Дагы бир факт боюнча үч жарандын иши сотто каралып жатат. Наристелерди интернетте соодалаган мигрант кыз келиндер тууралуу Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Дал ушул кезде Москванын Преснянский райондук сотунун чечими менен Садырбаевдин үй бүлөсү 22 жаштагы Айгүл менен бирге бала сатууга айыпталып, үчөө тең камакта отурушат. Тергөөнүн божомолунда былтыр августтагы макулдашуу боюнча төрөлөө элек баласын Садырбаевдерге 150 000 рубльга соодалаган Айгүл төрөтканадан чыкканда эле чүрпөсүн сатып алуучуларга өткөрүп берген. Айыпталуучулардын жактоочулары 32 макулдашууну тастыктаган факт жоктугун, жубайлар кош бойлууну камкордукка алышканын айтып, аларды актоо аракетинде. Орусиянын кылмыш кодексинде адам сатууга 6 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Миграцияда некесиз төрөлгөн ымыркайлар, жоопкерчиликтен качкан аталар, таштанды балдар кадыреси көрүнүшкө айланып калса, эми наристелерди интернетте соодалаган энелер чыга баштады. 17 февралда Москванын Преображенский райондук соту наристесин 1 миллион рубльга баалаган 24 жаштагы кыргызстандык Барнохон кызы Расулжанды адам сатууга айыптап 4,5 жылга абага кескенин жергиликтүү басылмалар кабарлады. Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Аниса Жээнбекова жердештердин ата-энеси баш тарткан ымыркайлар тууралуу маалыматтарды жаап жашырып, наристелерди жеңичинен тааныш билиштерге асыроого берүү аракеттеринен улам Орусияда мигранттар эми бала сатууга чейин айыпталып жатканын белгилейт.
Укуктук жактан сабатыбыз жоктугунан белгилеп билип жатпайбы. Элге аралашып жүргөн эле аялдар ушул иш менен качантан бери эле шугулданып жүрүшкөн. Балдарды соода сатык кылып мындай мыйзамдуу мамлекетте жашагандыктан мыйзам менен жашашыбыз керек. Анан биздин өзүбүз менталитетибиз боюнча мындай кыргыздарда мындай болчу, биздин шарттарда мынтип балдарды бири бири менен сүйлөшүп эле кошо багышып эле анан кошо мынтип кичине акча берип коет, мынтип алып кетет, мынтип багып алат дегенибиз такыр туура эмес.
Кыргыз өкмөтү 2011 жылдан бери Орусияда кыргыз жарандары баш тарткан 100 ашуун наристени мекенге алып кеткен. Наристелердин ата-энелерин, туугандарын издөө же аларды асырап алчу башка үй бүлөлөрдү табуу иштери эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине жүктөлгөн. Бирок бул балдардын көбү балдар үйлөрүндө калат. Жалпысынан Кыргызстанда ар кандай багыттагы 127 балдар мекемесинде 11 миңден ашуун кароосуз бала тарбияланып жатат. Аниса Жээнбекова Орусиядан Кыргызстанга алынып кеткен таштанды наристелердин азыркы абалы деле чоң суроо жаратарын кошумчалайт. Москва шаары менен облусунда кыз келиндерге көмөк көрсөткөн кам көрүү уюмунун башчысы Токтокан Эсенова миграцияда оор акыбалга туш болгон зомбулукка кабылган аялдарга кризистик борбор ачуу зарылдыгын белгилейт. Эсенова чет жерде ара жолдо калган кыз келиндерге өз маалында убактылуу башкалкылоочу жай, адистик кеңеш сыяктуу керектүү жардам көрсөтүлсө ымыркайларынан баш тарткан энелер азаят деп эсептейт.
Бирөөнү кадимкидей турмушка бердик, экинчисин ата энеси алып кетти, үчүнчүсү азыр роддомдо турат, эки күндөн чыгат. Элчиликке бир эмес 3-4 жолу письмо жазгам, ушу кризисный центр ачып бергиле, жардам бергиле деп муктаж ошол кыздардын квартирасына киргизип бир 2-3 күн жолун тапкычакта ошол кыздарыбыз баягы патриотический сезим менен жардам берип атышат.
Ал эми Москвадагы Умай клиник медициналык борборунда иштеген акушер-гинеколог Назгүл Каримова мигрант кыз келиндерди бала сатууга чейин түрткөн көйгөйдүн өзөгүн кыргыз коомчулугунда жыныстык катнашта сактануу маселеси тыйым, табуу катары кабыл алынгандан көрөт.
жаш кыздарыбыз ушунчалык проблема менен өзү менен өзү калып калышат, алданып калышат. Биринчиден ошол жөнүндө товары жок болот, кантип сактаныш керек, эмне кылыш керек. Окуп жүргөндө бизди мисалы менен эсимде, окуп жүргөнүбүздө врач келет эле, кыздарды отдельно окутат эле, үйрөтөт эле, кандай жүрүш керек, эмне личная гигиена деген эмне, бүт ушул жөнүндө мектеп партасынан башталат да. Менталитетибизде, ата энебиз кыз бала менен ушундай сөздөрдө диалог болбойт да.
Каримова коомдо үй бүлө институту, эненин ден соолугу, бала төрөтүн пландоо сыяктуу маселелерге такыр көңүл бөлүнбөй калганын айтат. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына ылайык, чет жакта 840 000 жаран эмгек миграциясында жүрөт. Анын ичинде Орусияда иштегендер 728 000 ашат. Миграциядагы жарандардын дээрлик 50% аялдар түзсө, алардын көбү 35 жашка чейинки кыз келиндер. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Өзбекстандын Фергана шаарында кыргыз, тажик жана өзбек журналисттеринин жыйыны өттү. Бул демилге канчалык маанилүү? Чөлкөмдө сөз эркиндигинин калыптанышына таасир бере алабы? Жыйын тууралуу аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Өзбекстандын Фергана шаарында Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын чектеш облустарынын журналисттери катышкан коом жана жалпыга маалымдоо каражаттары деп аталган конференция өттү. Жыйында медиа каражаттарынын кызматташтыгы, өз ара тажрыйба алмашуу маселелери талкууланды. Коом жана жалпыга маалымдоо каражаттары деп аталган конференциянын негизги максаты өрөөндөгү жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматташуусун, өз ара маалымат алмашуусун калыптандыруу, дейт Өзбекстандагы журналистика жана дүйнөлүк байланыштар университетинин ректору Шерзотхон Кудрет Хаджаев.
Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Мерказий Азиядагы
Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан, Борбор Азиядагы бири-бирине өтө жакын жана ар тараптан кызматташуу мамилеси жакшы, салт-санасы, маданияты жагынан аралашып эле калган өлкөлөр. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев аймактагы мамлекеттер ортосунда достук, бир туугандык мамиле бекем болуусу үчүн ар тараптан аракет жасап жатканын билебиз. Ошондуктан биз журналисттер да бул демилгени андан ары улантууну туура көрдүк.
Жадал харакеттер болуп барылды.
100 журналист катышкан жыйынга Өзбекстандын бийлик өкүлдөрү, жогорку окуу жайлардын журналистика факультетинин мугалимдери да катышты. Конференцияда чектеш аймакта 3 тилде кыргыз, өзбек, тажикче маалыматтарды даярдоо, алмашуу маселелери талкууланды. Бир өрөөндө коңшулаш жашаган өлкөлөрдөгү медиалардын акыркы убактардагы бири-биринен оочолонуп калуусу белгиленди. Ошондой эле маалымат алмашуудагы тоскоолдуктарды жоюу үчүн биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгуу сунуштары да көтөрүлдү. Иш-чарага катышкан кыргызстандык журналист Нургазы Жайнаковдун айтымында:
эми бул башталышы гана болуп жатат. Анан да өзбек тарап демилгечи катары өз шарттарын айтты. Бирок бул кошуна өлкөлөрдүн журналисттери үчүн кандай кабылданат экен ошондо? Эгер кандайдыр бир кызыкчылыктарсыз, эл аралык талаптар сакталган журналистиканы өнүктүрөбүз десе жакшы. Анан отчет үчүн же туристтер үчүн рекламадай эле иш чара болсо, анан андан ары жакшы жүрүп кетет деп айтыш кыйын.
Өзбекстанда акыркы учурда сөз эркиндигинин жана көз карансыз медиа каражаттарынын абалы тууралуу да маалымат берилди. Ошондой эле өзбекстандык журналисттер кошуна өлкөлөр менен тажрыйба алмашууга кызыктар экенин айтышты. Мындай жыйындарга алдыда Казакстан, Ооганстандын журналисттерин чакыруу да сунуш кылынды. Бул жыйынды салтка айлантуу менен алдыда 3 тилдеги маалыматтарды даярдоо, демилгени колго алуу менен каржылык колдоо көрсөтүүгө өзбекстандык уюмдар даяр, дейт Өзбекстандын улуттук журналисттер бирикмесинин Фергана облусундагы өкүлү, Фергана облус губернатору губернаторунун маалымат катчысы Мухаммаджан Абидов.
Средства массовой информации имели какой-то...
Жалпыга маалымдоо каражаттары бир мезгилде коомго таасири абдан күч болчу. Акыркы учурда маалымат каражаттарынын коомдогу орду кыйла кыскарды десек болот. Биз эмне үчүн алыскы өлкөлөргө барып тажрыйба алмашуудан өтүп келебиз да өзүбүздүн жаныбызда турган өлкөлөр үчүн жакындан маалымат билбейбиз? Эмне үчүн ушундай жакын турган өлкөлөрдүн журналисттери кызматташууну жакшы жолго коюп, бири бирибизден тажрыйба алмашып турсак эмнеге болбосун? Биздин тарап бул демилгени колго алып, жыл сайын өткөрүп турууга даярбыз. Алдыда кандай болуш керек, кандай иш алып барышыбыз зарыл, өзүбүз чечебиз.
Буга чейин Кыргызстан менен Тажикстандын журналисттеринин башын бириктирген долбоор ишке ашып, чек арадагы маселелерди чагылдырууда биргелешкен. Так маалыматтарды чагылдыруу менен жаңжалдардын санын кыскартууга, калк арасындагы чыңалууну жеңилдетүүгө максат кылган. Бирок эки өлкөдө жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн шарттар, көзөмөл жана мамиле эки башка болгон үчүн долбоордун натыйжасы сезилген эмес. Эми чектеш үч өлкө журналисттерин башын бириктирип, кызматташууну жакшыртуу демилгеси канчалык ишке ашат, азырынча айтуу кыйын. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүнкү берүүлөрдө мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Биздин бардык материалдарыбызды сиз сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит.org. Уктуруубузду бир самдан кийин улантабыз.